Eta agerkarien tartean ekin egaur, gaur zortziren txanda, ezta?
Ala, xeda hortzirela delako, eta hortziralero izaten dugulako ba, itzordua gaur zortziko kideekin. Gaurkoan gurekin da, Amagoia txaldeon.
Arratxaldeon.
Hortziralon.
Hortziralon.
Bai, oso ondo, oso gustora entzun dut, eta orain ez bada bestia, oso ziralekoa.
Bai, bai, dakit zergatik, pentsatzen nuen Amagoia gustoko izango zenuela, eh? Ez
bai,
da, hausaz jarritakoa ez daizan, eh?
Ordu propio neretzako.
Bai,
jo, eskerrik asko.
Dedikatuta zigoan.
Oso ondo. Oso pari polita.
Aizu, Amagoia berehala astinduko dugu aste honetako gaur zortzi, baina gurekin zaitugula aprobetxatuta eta bueno, Amagoiak ekine badakizu muturra saltxa askotan izaten duela sartuta eta hauetako baten berri emateko eskatu nahiko genizuke, zea aste honetan, bueno, egin berri dugu albiste honen tartea ere oraintxe bertan eta aste honetako beste egun batean albiste honen tartean albiste izan genuen baten atzean Amagoia dago ekine. Gogoan duzu egoik nola ekarri zigun Maite Zaitut festivalarena, jaialdiarena, Pirritx Porrotx eta Marin Batotxi egingo dioten omenaldi jaialdiarena.
Bai, noski
bar. Ba, eta bar horretan Amagoia dabil buru belarri lanean, ez da Amagoia?
Bai, bai, esango dizuet, bai, hortzen abil, abentura hortan sartu naiz, Maite Zaitut elkarteko kidea naiz, Maite Zaitut elkartea espreski sortu dugu herritar talde batek, ba, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi herri omenaldi handi bat egiteko, eta astea oso berezia izan da, ze, bueno, hau izan da gure artean genuen sekretu bat, ez, komila tartean, eta aste honetan, bueno, jarri dugu ja herriaren aurrean, ez, ba, gure ideia ero hau edo, ez, eta gaur bertan sarrerak salgai jarri ditugu, ja dagoeneko nahi ditunak sarrerak ditu hortxe, nik ere Maite Zaitut.eus webunean, badakigu mugimendua dagoela egun guztin, baina, bueno, ba, oso proiektu ilusionagarria da, pentsatzen dut kontatu dezuela albistea, baina berriz
oso azaletik, eskertuko dizugu xehetasun gehiago ematen bai. Badizkiguzu, Amagoia.
Bueno, ba, kontua da, datorren urtean, 2025ean, 20 urte beteko ditula Maite Zaitut abestia. Eta orduan, aitzakia horrekin, edo, bueno, aitzakia, edo, ideia horren atzetikan, bueno, paiazen inguruan ibiltzean jende bat elkartu ginen, ba, kafe baten bueltan, eta, jo, ba, merezi dute, ba, paiazoek herri honek esatea, zenbat eman diguten, ez? Guk esaten dugu, beste gauza askoren artean, maitatzen zekien herriari, Maite Zaitut esaten erakutsi ziotela paiazoek, ez? Nik uste kanta horrekin jende askori esan diogula Maite Zaitut oso modu alaian eta divertigarrian, eta askotan, ez? Bueno, bai, ikasketa garrantzitsua da ere, ez?
Bai, eta euskaldunok lehor xamarrak izan gara kontu
hoiei,
ez da, sentimentu kontu hitza jartzerakoan. Eta horrek eman digu testu inguru horretarako, ez da?
Bai, batutan abesti batekin dena errexago, ez? Baina berdin, hasi ginen errepasatzen, eta bueno, ez digute erakutsi bakarrik Maite Zaitut esaten, eh? Erakutsi digute mundua lagunekin asko zobea gala, pozak eta minak partekatzen behar diala, erakutsi digute, bueno, ba, aniztasunaren bandera guztiak astintzen, erakutsi digute Euskal Herriak bihotz forma daukala zerutik begiratuta, erakutsi digute aberastasuna lagunetan kontatzen dala, da orduan gauza pila bat. Orduan hortikan hasi ginen, ba, bueno, herriak esan nahi diela, edo esan beharko liekela, ba, zenbat maite ditugun guk eta zenbat erakutsi diguten. Mm-hmm. Eta orduan, idea txiki hortatik...
Gauza ba, handia batera da.
Gauza handia batera da, eta orduan, datorren urteko maiatzaren iruan, Barakaldoko beken, ba, herri momentu polit bat nahi dugu marraztu, eta hortarako, noski, Euskal Herriko sortzaile oso handien izenak izango ditugu, oraindik ezin dugu esan zeintzuk egongo dien, baina oso gauza polita prestatzen ari gara. Agurtzan Intxaurragaika teatroko zuzendaria izango da, zuzendaria artistikoa, emanaldiarena, eta Ane Labakak egingo du gidoia, eta, bueno, gorputz eta zal eta bihotz ari dira dagoeneko hortan, angu telefono altxa eta jende askori deitzen, bueno, ba, parte hartuko duten herri festa honetan, eta denek baiezkoa eman digute, eta orduan, ba, izango da, paiazoen inguruko uniberso hori guztia, atmosfera hori guztia, ea bi ordutan edo irudikatzen dugun bek hortan, eta paiazoak han egongo dira, baina beraiek omenduak izango dira.
Hori da, beraiek eta, ez dira holtza gainean izango, ez da, Amagoia?
Bueno, momentu txoren batean bukaeran segurazki utzi beharko diegu bere momentua, ez? Omendu guztiek behar dute bere momentua. Baina, bueno, beraiek izan egingute jaso. Guk esate dugu beti eman indutela, eta orain tokatu zaiela jasotzea.
Hori da, zenbat ekitalditan parte hartuko zuten, zenbat omenalditan, zenbat, ez dakit, ez? Batzuk ezagunagoak, beste batzuk xumeagoak, baina hauek ez ezkorik emango oteotzioten inolako eskaerari. Ez dut uste,
Ez dakite ez etxezaten, Eta gero askotan, bueno, gauta asko egin dituzte argitara, alegia holtza eta denen biztan, baina gero lan handia egin dute ikusten ez dugun hortan. Nik gertutik ezagutzen ditut, ze, bueno, 25 urte bete zituztenean liburu bat atera nun, beraien ibilbidea kontatuz, beraien biografa naiz, hola esate jate. Eta orduan, liburu hori egiteko erabili genuen teknika oso berezia eta izan zen astebururo beraiekin joaten nintzen furgonetan emanaldietara.
Wow.
Eta elkarrizketak egiten genitun furgonetan eta aldagaletan. Orduan, bealdea.
Ze esperientzia berezia ez da, Amagoia?
Eta egiten esan duzuet, harrituta gelditu nintzen, zenbat lan egiten duten fokuetatik kanpo. Izugarria da, benetan,
Izan naiz nire horren testigu eta benetan izugarria da, eta horrexen truke, ezerren truke, edo, bueno, denaren truke, beraiek esango dute, baina esan ez dut inolako...
Bai, eta gero ekitaldia bukatuta eta musuak banatzeko egiten dituzten ilara, bueno, amaiga bueno, horiek, eta zuz begira zaude eta izea pentsatzen joda, nekatuak behar dute eta
nekatuak gaude.
Bai, baina beraiek oso garri esate dute, musuak banatzeko gogorik ez duten egunean utzingo dutela, eta egia da, nik oraingoz diet ikusten itzaltze bat edo bizi-biziti darate ilusioa eta umeen aurrean jartzen dianean hor sortzen dan magia ikaragarria da. Umeen eta helduen aurrean, Zenik ustet paiazoek umei asko eman diete, baina guri herri bezala tresna eraldatzaile eta pedagogiko bat eman digute eta erakutsi digute umorea ze transformatzailea izan daiteken bizitzan zehar, ez? Nola umorearekin pozak, penak eta denak diferentziak dian. Jar, nola da bizitzeko jarrera bat edo.
Oroite araziko diego hortaz entzulei, Amagoia, sarrerak eskuratu nahi dituenak?
Hori da, sarrerak 15 eurotan salgai daudela, 15 eurotak udak eta gastuak. Nikeremaitezaitut.eus webgunean eta Durangoko azokan ere izango daukera sarrerak erusteko. Orduan, bueno, euskal irritar guztiei gonbita, goazen denon artean bezarka daundi bat ematea paiazoei.
Ze, derra izango den, seguru. Tira, eta eder seguru datorrela baita ere aste honetako gaur 8, Amagoia, kontai guzu, ze kontu jaso dituzue, aste honetakoan.
Ba, aste honetan ere oso eder, baina bueno, beste kupel bateko sagardoa, Orduan, bueno, ekarri dut honea, egalagur aztegien inguruko proiektu bat dago Getarian, egalagurrak azteko proiektu bat, Aztit Zentro Teknologikoak eta Balfego Enpresa Katalanak proba batzuk egiten ari dira, dagoeneko hasiak dira, Getaria parean, eta bueno, horreiten dutena da, Kantauri itsasoan egalaburrak sarean harrapatu eta gero hasi. Eta proiektu batuta martxan dagoena eta Getaria inguruan, eta ez Getaria inguruan bakarrik, Euskal Herrian oroar, eta batez ere arrantzatik bizi diren herrietan, ba, kezka handia sortu duen proiektu bat da. Orduan, oraindela aste pare bat, mai inguru bat izan zen, Getarian, ba, pixka bat aldeko eta kontrako argudioak edo mai gainean jarriz proiektu honen inguruan. Bide batez, esan behar dut, zesan iritsi zaiten herri baten baldin badago proiektu bat kezka sortzen duna edo eztabaida sortzen duna, ez? Ba, zesanoa dan eta ze beharrezkoa.
Eman plaza eztabaidari, ez?
Bai, hori da, eta alderdi informatu, ez? Nik uste informazioa dela tresnarik potenteena, ez? Eta jakin zein dian aldekoak eta zer kontrakoak, eta bueno, hori da Getariako herriak egin zuena duela aste pare bat, eta xera iztaren gure lankidea gerturatu zen, ze bueno, egia da oso gai interesantea dela, orokorrean, gure herrian emango diren proiektu batzuk datozen urteetan, bizi dugun krisieko sozial honen erdian, informatu egotea ezinbestekoa da, jakiteko.
Eta zein ziren beldur nagusiak Amagoia?
Beldurrak asko asko daude. Asierrek egin ditu, batetikan beldurrak eta bestetikan, bentajak edo esaten dianak, eta nik uste beldurren balantza pixka bat horren aldera jundala, ez? Pixka bat, izen burua zan, nora gara matza Getariako zimarroi aztegiak, eta hor kontua da, aztik eta balzego enpresak jarri duten proba pilotu hortan, pixka bat gainetik zenieren aizaditua, eta gauza hauek batzutan, ez, hanka sartzeko errestasuna izaten da. Baina, kontua da, egalaburraren arrantzarako kuota bat daukala EAek, ez, hola da legez, estatuko, eta ez du betetzen kuota hori, eta orduan estatuko beste eskualde batzuei saltzen diek kuota hori. Hau da, ez du harrapatzen kuotak baimentzen dion adina. Bai, ez du harrapatzen, errentagarritasuna ez dalako behar bestekoa, hombre, arrantzalek ere nik uste hor neurtu behar dutela, noraino merezi duen edo ez duen merezi, ez? Orduan, harrapatzen dituzten aleen tamaina normalean txikiegia izaten da, eta gero Euskal Herriko baldintza meteorologikoak ere ez dute laguntzen nolabait egalaburren arrantza. Orduan, hori berreskuratzeko edo proiektu jarri dute martxan aztik eta balezegot. Eta horrek, sortu du kezka handia arrantzaleen artean, ze proiektu honek planteatzen ditu estrategia edo teknika batzuk, dijoaz justo Euskal Arrantzalek normalean erabiltzen dituzten tekniken kontra. Adibidez, esaten dutenez, arrantzaleek Euskal Herriko arrantzaren ezaugarri nagusietako bat da oso selektiboa eta jasangarria dela, eta banan-bana jasotzen direla egalaburrak orain arte, eta karo, honek planteatzen duna da, sarean harrapatzea, itxasuan pixkat barrura joan da sarean harrapatzea, eta kaiola batzutan sartzea azteko. Orduan, arrantzalen ustez, ez da ez selektiboa eta ez jasangarria, ez? Eta pixka bat, arrantzako, gaur egungo arrantzako teknika guztik hankaz gora jarriko lituzke, hori batetikan. Gero, klaro, egalaburroiek gizenduin behar dira, azken finean da, idea bat egiteko, baino makrogranjak esaten dianak, baina hori itxasora ekarrita, ez? Orduan, egalaburroiek gizendu egin behar dira. Eta beste kezka bat sortu zana maien guruan da, nondik aterako dan, egalaburrak gizentzeko beharrezkoa dan arraina. Orduan, esaten dutena ekologistek eta pixka bat zalantzak dituzenak, industrialki norbaitek gero eta arrain gehiago harrapatu beharko dula nonbait, eta ekarri beharko dela arrainori kanpotikan egalaburrak gizentzeko. Eta hori harrapatu beharko dela azkar eta merke. Eta segurazki sare pelagikoak izango dira hortarako nagusiena edo bidea edo. No, claro, arraina hauek harrapatzeko Afrikan edo Hego Amerikan harrapatzen badira, Greenpeacek esaten du horrek giza eskubideen urraketa handi bat ekartzen dula, ze bertako biztanleei beraien baliabideak kentzen ari gara, horrek haien bizikalitatea izugarri jaisten du, eta horren ondorioz migratzera behartuak izaten dira, ez?
Ez soka luzea, Pentsa, Getariatik hasita, Getariako itsasertzetik hasita, noraino goazen.
Bai, egia da horrek zer pentsatua ematen du, ez? Munduko bazter batean egiten denak nola eragina izan dezaken oso urrun dauden tokietan, ez? Baina egia da, gure arrantzauntzietan, Euskal arrantzauntzietan, gero eta arrantzale migratzaile gehiago daudela. Herrialde horietatik etorritakoak, eta azken finean etorri dira ona, beren herrian bizitzeko modurik ez dutelako topatu. Eta igual bere herrian egiten den arrantza espansibo edo arrantza modu bortitzoiek zerikusia daukate hortan, ez? Lotuta, deno gaude lotuta batzuk bestei, ez? Orduan hori ere beste kezka bat. Eta honen aurrean, ez naiz luzatuko reportaje guztia irakurtzera, baina bi reakzio edo, ez, galdetze duten ian. Eta nondik etorriko da egalaburroiek gizentzeko arraina. Eta orduan, Lakuako ordezkariak, antzegonak, maiinguruan, esatezun, zimarroiak bertako arrainekin elikatuko ditugu. Beak esateu, beharakinez, adibidez, azte honetan, jarrizun adibidea, Getarian edo ondarrun, 20 zentimoan salduen sardina horrekin. Gizakiak ez du jaten sardina hori, eta ez da urrutitik ekarri behar. Hemen arrantzatzen diren espezie batzuk jatez dianak edo emeste estimu ez daukatenak, Bez, gujatez ditugunak normalean egiten omen dia izostu, eta beste markatu batzuk bilatu behar dituzte. Orduan, hoiek planteatzen du lakoak ordezkariak, pues, egal aburrei emango dizkiegu, ez? Eta ez atuzu, bueno, pare. Eta orduan, Leo Belaustegi, dala arrantza lehoia eta asko kontrolatzen duna gaia, ba, aserretu begintzan lakoako ordezkariak esantzunakin, eta, bueno, sotezunean nola esan zezaken hori, eta gauza bat jarri zuen mahai gainean, ikadabioz askotan pentsatu dena, da gure eskolako jantokietan, milaka umek egunero, edo ez dakit, astean bideu hiru aldiz, arraina jate dute, eta ozeano guztietatik ekarritako arraina izaten da. Eta inork ez daki horrek ze kalidadeak. Eta guk hemen harrapatzen duguna, berdela, txitxarroa, sardina, horiek egalaburrak edo zimarroiak izentzeko erabiliko da, eta hori irten bide bat da, eta igual ez zan posible izango horiek gure aurren jangeletara ekartzea adibidez.
Bai, bai.
Orduan, oso interesantzia iruditu zait, reportajean zehar ikusten dian kontraste horiek, ez nola, batzutan soluzioak jarri nahian arazoak handiagotzen ditugun. Orduan, bueno, oso interesantea da gaia, gure itxasen ustiak eta dago mailan gainean, hori dago jokuan, eta arrantzaleen etorkizuna dago jokuan. Kontutan izan behar dugu sektore honek ez ditula bere garai honenak bizi, eta pentsatzen dut olako proiektu batzuk, ba, bueno, ekarri dezaketela ere, bueno, kezka edo arazoak areagotze bat edo. Baina, bueno, hor dago gaia, probak egiten ari dira, eta espero da 2025 urtean ja mailan gainean jarriko diala emaitza batzuk. Eta horren arabera, pentsatzen dut hartuko diala erabakiak. Baina, bueno, interesantea bai. Eta esan behar dut, itzaldira jende asko gerturatu zala, bai Getariatik bertatik, eta bai inguruko arrantzale herri batzutatik ere, eta horrek esan nahi du beharra zegola horri buruz hitz egitekoa.
Ba, begira, gero izaten da askotan hori ere, ez da? Aukera eman eta jendeak erantzunez, beraz.
Bai, horre, maien gutu oso interesgarriak jende oso gutxi gerturatzen dienak ere izaten dira. Baina, seinale, ez, jende asko juntzan, eta horrek esan nahi du gaia herrian hortxe da, hola, ez, bor da bilela, edo bentsat komentatzen dela, eta kezka hori badagoela.
Amagoia, baina ziur naiz, ez dela hori gaur aipatzeko zenuen bakarra bertze zer ere badakartazu?
Bai, egia esan, gauza pila bat ditugu, Durangoko azoka dator eta jende guztiak zerbait oso interesgarria atera du, horren izle ere izango dugu, Spraik atera du liburu bat umentzako palestinari buruzkoa, oso interesantea ere, ze nola esplikatzen diegu gure umei zer gertatzen ari dan palestinan. Esten aixialdi elkarteak korapilatu izeneko karta jolas bat atera du, horri buruz ere hitz egingo dugu. Eta gero, aipatu nahi dut, Andrea Ibarrak egindun artikulu oso interesgarri bat, euskararen egunaren arira, Ipar Euskal Herriko hiru gazte euskaltzale eta euskalgilerekin hitz egindu, gazteek lehen ahotsean kontatzeko, zer nola bizi duten euskararen egoera eta nola ikusten duten euskararen etorkizuna. Ze askotan helduek, ez, esaten dugu gaztek zer egin beharko lukete edo nola bizi duten euskara, eta orduan ahotsa eman die Andrea Ibarrak Ipar Euskal Herriko hiru gazteri eta euskararen iparraren bila izena du erreportajeak eta oso gauza interesanteak esaten dituzte.
Ba, Amagoia Mujika, merezi duzuta deskantzatu, hartu zure ostira larratxaldea dagoeneko itxi txiringitoa esan hori dugun bezala eta gozatu aste buruaz. Bueno, eskerrik asko gurean izateagatik.
Zure bukatu ondo-ondo, askar-askar
eta
disfrutatu aste burua.
Mila esker, Amagoia, ongi zan.
Zuei, aio.
Aio.